qalampirdan gapiramiz. Moskva AQShning Ukrainaga harbiy yordamining yangi paketini, jumladan HIMARS raketa tizimlarini yetkazib berishni o'ta salbiy baholamoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov ma'lum qildi. Biz buni mutlaqo salbiy deb hisoblaymiz, chunki qarorni o'zini o'zi cheklash elementi sifatida ko'rsatishga urinishlar befoyda. AQSh bir guruh davlatlar boshchiligida Kiyev rejimiga maqsadli ravishda qurol yuborish bilan shug'ullanayotgani aniq, deydi Ryabkov. Uning qayd etishicha, Kiyevga har qanday qurol yetkazib berish AQSh va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik xavfini oshiradi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng Vashingtonning mas'uliyati, oqilona yondashuvi shunchaki yo'qolib qoldi va nima bo'lishidan qat'i nazar, oxirgi ukrainalik qolgunga qadar kurashamiz qabilidagi harakatlanish davom etmoqda. Bu esa misl ko'rilmagan xavf, deya qo'shimcha qilgan vazir o'rinbosari. Shuningdek, Ryabkov Vashington Ukraina inqiroziga yechim topish uchun hech narsa qilmayotganini aytib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalam Bor o'z saytida